Premier pa tam dol zagledaj. Zagledam Madonna in Ošo.
Res.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to ti siv. Siv, ne ta nemški občaj, črni pa to ne. Prav tista prava govor. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.
Poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Zeitgeistu. Včeraj je bil spet eden od tistih lepih dni. Ljudstvo širom Slovenije se je podalo na ulice, vendarle ne v številu, ki bi ustrezalo stanju v državi in širše, onkraj mejati države, tudi znotraj te naše nove domovine, Evropske unije. Vendarle pa se posvetimo tokrat Mariboru. Padle so insinuacije širom večjih medijev, češ nič se ni zgodilo, nič se ni spremenilo, odkar so v Mariboru potekale tiste prve vstaje, prvi protesti. Prvi se je zgodil seveda lansko leto na 29. oktober, uperjen proti političnim in bančnim elitam. Kaj ustajniki, protestniki, člani teh in drugih gibanj, pa tudi kakšne nevladne organizacije, menijo o tem, kaj se je spremenilo in kaj je tisto, kar se ni spremenilo. Začenjamo seveda na začetku, kako se je sploh porodila ideja za protest lanskega leta na trgu Leona Štuklja v Mariboru. Govori Voroš Darko iz gibanja 29. oktober.
Dejansko pred enim letom, ko se je zgodil prvi protest, je dejansko en izmed naših članov rekel, kaj pa če bi mi kot enega izmed razlogov navedli tudi radarje. Torej, tega se spomnil dejansko samo en član. Sicer je pa to bil protisistemski protest. Protest proti finančnim elitam, tudi sicer proti korupciji, ki jo nekateri pripisujejo nekim starim levičarskim elitam, je pa v resnici pa zelo dobro paše v tale trenutni sistem. To je bila dejansko istočnica za tale lanski protest. Videli smo pa, da se dejansko nič ni spremenilo. Tudi sicer so bili radarji v Mariboru samo pika na i. V Mariboru imamo večje probleme, ne, recimo več kot 18% brezposelnost, ki bi bila recimo še večja, če ne bi bilo bližine Avstrije, tule pri nas. Tako približno ne bi jaz na kratko opisal to, kar se je zgodilo.
Kako pa je gibanje 29. oktober vzdrževalo moment in skušalo obdržati ljudi ne zgolj na ulici, ampak v neki komunikaciji drug za drugim in nadaljnem uporu proti takim in drugačnim elitam, postošenju v družbi. Če spomnimo na včerajšnji komentar APR-ovca Nejca Marcena, ta zapiše: prebivalec pod Alpja pač raje in bolj učinkovito kot na ulici protestira za šankom, na straneh črne kronike, pri psihiatru, najrazličnejših šarlatanih in v polkriminalni maniri socialističnega izvora znani pod krilatico snađi se. A to je lažje prezreti, pospraviti kot kriterija devijantnosti, civilno-družbeno nezadovoljstvo pa kanalizirati in videti skozi ustaljene obče sprejete družbene paradigme. Zdaj pa nazaj k Darku Borušu.
Je to zelo dobro vprašanje. Ne? Mi smo dejansko poskušali analizirati situacijo, nekoliko globji ravni, in se poskušali spraševati, ne, na kak način se lahko mobilizira ljudi, da se ne bodo zaprli vase, da se ne bodo izolirali, tako kot jih tudi ta sistem poskuša izolirati in pripisati razloge za njihov za njihovo stanje, torej jih pripričati, da so sami krivi za to svoje mizerno stanje, in poskušali nekako mobilizirati tele ljudi. Ne? Mi smo dejansko cvičas bili v stiku s temi ljudmi, cvičas smo bili potem tudi v stiku s drugimi ustajniškimi skupinami, ki so organizirali sestanke mestne četrti. Spremenilo se je dejansko bore malo. Spremembe so bile morda na kozmetični ravni, tako v državi, torej bom rekel, neka neoliberalna politika Janše se spremenila v zelo podobno politiko Bratuškove. Tudi sicer je bilo v Mariboru na občinski ravni bore malo sprememb, po eni strani morda zaradi tega, ker je mestni svet še vedno isti, torej ni odstopil, pritisk je očitno za njih bil nekoliko premajhen. Po drugi strani pa zaradi tega, ker pač do županskega stolčka pride tisti, ki je pripravljen sprejeti določene pogoje. To, en izmed teh pogojev bom kar nekoliko redukcionistično povedal, pa je, da ne boš predstavljal grožnje trenutnemu sistemu. In očitno mi izgleda, ne, jaz nisem bil presenečen, drugi so bili nekoliko bolj presenečeni, da je bil tale tako zvani ustajniški župan pripravljen sprejeti te pogoje, torej da ne bo dejansko nekih temeljitih sprememb. Ne. Spremembe bodo morda majhne ali pa, kot sem že prej omenil, kozmetične.
Še beseda o medijih in paralelnih sistemih.
Ja, trenutno ne, je bilo tako, da so nekateri ljudje že pričakovali te proteste zaradi tega, ker jih pač nekaj časa ni bilo. In feedback, ki smo ga zdaj dobili, je bil dejansko izjemno pozitiven. Nekoliko me je razočaralo, da so mediji tako kot lani poročali o precej nizkih številkah, tole Mariboru. Kdor je bil tam, je vsak rekel, da je bilo ljudi krepko čez tisoč, v medijih se videl nekoliko drugače številke, no pa nič ne de. Dejansko se pogovarjamo sedaj seveda tudi o nekih sistemskih rešitvah, ne, v Mariboru, torej o vzpostavitvi, bom rekel, morda neke paralelne infrastrukture, kar pomeni, ne vem, vrtove recimo v mestih za tiste družine, ki se ne morejo preživljati. In podobne rešitve, za katere so očitno ustajniška gibanja, pa vsi, ki so jim naklonjeni recimo, in seveda imajo ti ljudje kar veliko lokalno zaledje, vsi ti ljudje so presodili, da je to pač nujno, ne, za v prihodnost. V tem vidijo rešitev, v kakih drugih prejemih pa mogoče ne vidijo rešitve. Ne? To se še zdi mogoče najboljša rešitev, neka paralelna infrastruktura.
Zdaj pa k iniciativi Mestni zbor. Eden od paralelnih sistemov, ki bi vsekakor moral biti povsem vključen v normalen sistem, obstoječ sistem, ne, je seveda komunikacija znotraj četrtnih skupnosti. Iniciativa Mestni zbor je tista, ki četrtne skupnosti, njihovo prebivalstvo poziva k dialogu, k debati. Kako, na kak način, zakaj je sploh prišlo in oziroma kako je prišlo do te ideje, pa nam pove Gregor Stamejčič Grizli.
Enostavno pa smo videli po dveh ustajah, oziroma sploh po drugi, ne, da je v zraku ena močna energija, da pa ni neke artikulacije naših zahtev, ne, ustajniških, ne, izvzemši seveda tega, da naj Kangler stopi takrat. In potem se je dobila ena taka zelo široka koalicija od nekih mariborskih intelektualcev, tipa Vesna Godina do, ne vem, nas, anarhistov, do, ne vem, razen narod, ne, ki se pravzaprav ni prej nismo upoznali in tak naprej. In potem smo Potem je seveda prišlo do nekega osipa in tako naprej, ampak neko jedro je pa ostalo, 30 recimo ljudi, ne? Ki smo zdaj pač ta iniciativa mestni zbor. In takrat je bil namen tega našega tega skupine v nastajanju, ne, da bi v bistvu nudili neko podporo zborom v smislu artikulacije, pa tudi čist tehnično, ne vem, da pripravljamo transparente, da organiziramo zvočenje, take stvari. In hkrati, da probamo seveda to sporočilo nekak ven izluščiti. Ne. Potem po teh ustajah se je pa naš fokus malo obrnil. Pač videli smo, da bi, oziroma videli, razmislili smo, kaj bi bilo za narediti, smo prišli do te ideje, da bi bilo verjetno najboljše začeti organizirati ljudske skupščine, ker na ta način preko pač ljudske participacije in to dejansko lahko začne spreminjati sistem, ne, kar nam je bila potem nekakšna stalna zahteva. Ne, pač nismo nikoli verjeli v to, da bo sprememba obraza prinesla tudi kakšno resnejšo spremembo, ne, in da je treba pač spremeniti stvari malo bolj temeljito. In pač iz te ideje naprej smo potem razvili to, kar danes počnemo. Ne.
Danes je 7 od 15 četrtnih skupnosti organiziranih v iniciativi Mestni zbor. Do konca leta se kanita pridružiti še 2. Kako je potekalo organiziranje, kako se je začelo?
Pa moram reči, da v bistvu niti ni bilo tako težko. Pač potem, ko smo enkrat sebe pripravili, najprej smo vložili veliko dela v to, da raziščemo, kaj se dogaja v tujini na tem področju. Prišli smo do informacij v zvezi z Porto Alegrejem, po katerih principih se nekako ravnamo, pač seveda apliciranih na našo situacijo. In potem smo se začeli sebe pripravljati, čisto logistično, iskati prostore, kjer bi to lahko izvajali, se izobraziti kot moderatorji in tako naprej. In potem smo enostavno preko zelo veliko znoja obvestili ljudi, pač šli smo fizično do vsakega kaselca v mestni četrti Dani in noter zmetali listke, plakatirali in tako naprej, obveščali po medijih, koliko se je dalo, takrat še nismo bili seveda posebej izpostavljeni, ne, in to, ampak narod se je dobro odzval, enostavno zato, ker so vsi pričakovali, da se bo nekaj zgodilo po teh protestih, po teh ustajah. In mi smo pač ponudili neko resno alternativo. Ne? Tako je že od začetka bilo na vseh zborih praktično, ki smo jih priredili, po vsaj 50 ljudi. Ne? Kasneje pa prišlo potem do nekega usipa, pa spet na gor, pa spet na dol. Tak, ni ravno predvidljivo, koliko bo ljudi na posamičnem zboru, ne? Ampak prvi odziv je bil pa vedno zelo dober. Tako da dejansko za čuda nismo imeli tukaj težav z udeležbo. Ne? Ljudje pa danes, mislim, da že kar dobro vejo, zakaj se gre. In mislim, da se tudi že sprašujejo, kdaj bojo pa v njihovi mestni četrti se te stvari pojavile in tako naprej. Ne? Take ljudi seveda povabimo na naš sestanek, da bi se zadeve začeli udeleževati tudi kot moderatorji in tako naprej. Ne?
Še beseda o tem, kaj si ljudje želijo razreševati na zborih mestne iniciative. Nadaljuje Grizli.
Dobro, če sodimo po prvem vtisu iz vsakega zbora, je največji problem Maribora premalo parkirnih mest in preveč pasih drekov. Ne? Zato imamo pa seveda svoje ljudi tudi v publiki ali pa, ne vem, nektire malo bolj razgledane, ki pač opomnijo ljudi, da je pa mogoče večja težava, ne vem, nezaposlenost. Ne? Ali pa korupcija, ki je še vedno prisotna na kompletni mestni ravni in tako naprej. Skratka, ukvarjamo se zelo širokim spektrom problemov, ki so specifični. Od četrti do četrti se razlikujejo in segajo dobesedno od, ne vem, okoljske ureditve do spremembe statuta mestne občine Maribor, do uvedbe participatornega proračuna, pa spet nazaj, ne vem, do tega, da rabijo ljudje boljšo prometno ureditev in tako naprej. Skratka, kompletno, mislim, znova, hec je v tem, mi ne predlagamo ničesar, ljudje predlagajo stvari in pač imamo toliko problemov, kot jih oni predlagajo. Kar pa potem mi naredimo je, da iz vse te široke palete problemov, ki jih imajo, preko delavnic konsenza izluščimo, ne vem, 3 ali 4, ki se nam zdijo najpomembnejši v dani neki skupščini. In potem na podlagi teh 3-4 problemov oblikujemo delovne skupine, ki se potem s temi intenzivne ukvarjajo. Ne? in potem svoje rešitve in svoje analize in tako naprej predstavljajo na zborih, tako da so v bistvu vse stvari vedno, vedno na voljo ljudem za vpogled in tako naprej. Ne?
Komunikacija zna biti v teh, seveda tudi drugih časih, problematična. Pri čemu insistirajo na polju komuniciranja, Grizli?
Insistiramo na tem, da lahko zbore vodijo samo ljudje, ki so opravili to neko delavnico moderiranja. Ne? Treba je biti pripravljen poslušati, treba je biti pripravljen tudi komu oduzeti besedo in tako naprej. Na začetku vsakega zbora sprejmemo pravila komunikacije, ki jih imamo. To so pa čist osnovnošolske nekatere stvari, v smislu govori tisti, ki je dvignil roko, moderator da besedo, medsebojno se spoštujemo. Ne? Potem tudi to, da pač je komunikacija vedno komunikacija vseh, ne pa dialog med dvema ali pa celo monolog. Ne? To je en način. Drugi način, zato da ne pije do prehudega rumla in hrupa, je to, da ustrajamo na ročni komunikaciji. To so približno te stvari, ki so jih takrat Occupy gibanje prišlo z njimi ven. Torej, ta mahanja z rokami, kaj so tehnične opaske, prijavah besedi, strinjanje, nestrinjanje in tako naprej. Ne? Tako da v kombinaciji tega ne, pač in moderatorja, ki ve, kaj dela, pridemo do dejansko povsem civilizirane komunikacije. Ne? In hkrati to, ne, da je ključno za naš uspeh, to, da delamo na konsenzu vseh udeležencev zbora. Ne? Ker na ta način potem si lahko prioritiziramo stvari, na katerih bomo delovali naprej. Ne? Kar je pravzaprav cilj teh zborov. Ne?
Gibanja, vstaje ljudi, so pa seveda tudi različne organizacije, nevladne organizacije, tipa recimo v tem primeru združenja CAP, Center alternativne in avtonomne produkcije. Še pred temi protesti je bilo zelo všečno in pozitivno poročila, ki so prihajala iz Maribora, ko so se prebivalci stanovanskega naselja združili, začeli gojiti vrtnine na okoliških vrtovih, organiziranih v okviru urbanih brast. Se spoznavali sosedje, ki se poprej niso kaj dobro poznali, obenem pa še zvišali svojo samopreskrbo. Kako so vstaje vplivale na tovrstne organizacije, kot rečeno Združenja CAP, pa Rizom, ki se ukvarja z migrantskimi delavci, ali pa Frekvenco z družbeno marginaliziranimi skupinami, Društvom varuh semen in podobnih, o tem kaj več Karolina Babič.
Ja, mislim, sigurno so te stvari malo prepletene. Ne? En preplet se recimo že čisto splošni ravni dogaja, da večina vsebin, ki jih mi razvijamo, so vsebine, recimo, ki izhajajo iz neke civilne družbe, da rečemo, ali pa nevladništva, pa lahko zagotovo trdim, da od vstaj dalje se organizacije boljše povezujemo med sabo. Ne? Se pravi, je se malo bolj prebudil ta duh, da se je potrebno povezati, da je potrebno sodelovati. Za naše programe je to zelo pomembno, ne? Ker mi ne želimo biti neki vase zaprti center, ki razvija te programe, ki jih pač razvija, ampak želimo res mesto nekako povezovati v nove vsebine. Z tega vidika sigurno, podobno kot lahko rečemo, da so se ljudje malo angažirali, začenjali hoditi na te četrtne zbore, so bolj aktivni. Podobno lahko jaz rečem, da tudi organizacije se med sabo boljše povezujemo, več sodelujemo in te zadeve. Ne. Zdaj, druga stvar je pa mogoče ta čist konkretno, recimo pač nov župan. Pri nas je bilo nekako posrečeno, če tako rečem to, da je v bistvu nov župan to besedno volilni program dal nekaj točk, ki jih pravzaprav mi že izvajamo. Ne? Se pravi, samo preskrba s hrano, urbani vrtovi, ta socialna podjetja in te stvari. Ne. Se pravi, na nek način so nekateri mislili, da je direkt nam na roko napisal programe, zdaj tak preprosto to ni. Ne. Nismo zdaj polni keša in nismo podprti za vso silo od občine. Dobimo več podpore kot prej, ne, ker pač je bila struktura na občini in ni imela dosto sluha za te stvari. Res pa je, da je vse odvisno od tega, koliko bo ta župan čisto res sposoben spreminjati usmeritev mesta. Ne. To je pa nekaj drugega. Ne. To pa je zdaj spet vprašanje, če je to sploh stvar samo enega župana, pa tega, koliko bo on uspešen, da to počne. Pa bo zaradi tega taki programi, kot jih mi delamo, ne bodo več zgolj alternativa, ampak bodo postali neki mainstream v mesto. Ne. To bi si želeli, seveda, ne, ampak tu pa mislim, da je vprašanje dosti širše kot to, kdo je župan, pa kaj bo župan naredil. Ne. Tako da tu pa težko rečem, za koliko smo pa že uspešni. Ne. Nekaj malega se je premaknilo. Ne. Ne vem, uspeli smo, ne vem, v proračunu nameniti nekaj sredstev za urejanje urbanih vrtov, čisto res v letošnjem rebalansu. Ne. Tako da to, jaz mislim, da to je en napredek. Ne. Spravi, ko v proračunu pristane nekaj, kar je čisto neposredno za ljudi, nekaj, kar si ljudje res želijo in so izkazali željo, da potrebujejo. Ne.
Še beseda o duhu, ki prevladuje v Mariboru, če se ta kaj spremenil. Govorimo seveda o tem občutku neke empatije do drugega. Ne? Ko te udari po glavi dovolj močno, se boš morda uprl, ne? Takrat spoznal tudi krivice, ki so se godile drugim. Mnogim od njih so bile te kršene dlje časa nazaj, pa do njih razumevanja ni bilo, ali so vsa ta dogajanja v preteklem letu kakorkoli vplivale na dojemanje naj se bo migrantskih delavcev, s katerimi se ukvarja Združenje Rizom, naj se bo z takimi ali drugačnimi marginaliziranimi skupinami, s katerimi se ukvarja Frekvenca. Nadaljuje Karolina.
To je mogoče težko reči, da nimam čist tak na ta način podatkov, da bi lahko res govorila z neko gotovostjo. Sigurno imamo tudi prej tudi negativne recimo rezultate, kot je to, da je mestna četrt Magdalena ravno kar zavrnila pobudo, da bi eno romsko socialno podjetje odprlo lokal v njihovi četrti, ne, gostilno romsko. Se pravi, smo prišli prav danes na prvi strani večera, pač vprašanje, a imamo v Mariboru spet nek nacionalizem, šovinizem in rasizem prisoten, ne. V glavnem, težko je, da tu napredujemo, ne. Je pa res, da skozi te programe, ki jih delamo mi, pa ne samo v CAP-u, tudi druge inicijative mesto že dost razmišljajo o socialnih podjetjih, začenjajo neke nove zgodbe, da je treba pač tudi skozi podjetništvo razmišljati o tem, zakaj so neke skupine marginalizirane, kje so tiste točke, kjer je možno skozi neka nova podjetja, nova delovna mesta, potegniti ljudi pač iz tega roba, v katerega so porinjeni, ne, ker jaz mogoče čisto marksistično, če rečemo, pač ne vem, vsaka emancipacija bo pač temeljila na tem, da bo človek lahko najprej skrbel sam zase, ne, in to pomeni delovno mesto in pošteno plačeno delo, ne. Tako da mislim, da z tega vidika je zelo pomembno, da programe, kot jih imamo mi recimo, ki se tičejo marginaliziranih skupin, Romov, migrantov, ne vem, tudi konc konca malih kmetov, ki jih vključujemo in podobno, da se ti programi povezujejo z idejami nekih novih ekonomij, kooperativ, socialnih podjetij, ne, se pravi skozi nove ekonomije polnomočiš te odrinjene, ne, se pravi najprej delovna mesta, najprej službe, da pač se osnovni pogoji zagotovijo, ne, nekega polnomočenja, nekega procesa polnomočenja. Ne.
Stvar, ki lahko do neke mere potolče vstajniški naboj, je seveda tudi kriminalizacija vstaj in pa vstajnikov samih. Tega ni bilo malo, dost očitno je bilo in seveda se treba proti temu boriti, da ne bo zavel strah v srcih ljudi. V Maribor se odpravil Andrej Kurnik, kjer bo izvajal tudi eno platformo, s katero bo želel izboljšati predvsem stanje na tem nivoju. Andrej Kurnik.
Ja, Ja, mislim, to je eden od projektov, obstaja tudi drugi, ampak to je bil nek projekt gradnje solidarnostne mreže, zato da se na nek način pomaga vsem tistim, ki so bili kriminalizirani na vstajah, še posebej na tretji vstaji. Trenutno se dela z 28-terico, ki je bila en mesec v preventivnem priporu. Med njimi je bilo 7 že obsojenih na 7 mesecev zapora. Ostali še pa čakajo na to, ali bo tožilec vložil obtožnico ali ne, ker jih pač obravnavajo po nekem drugem členu kazenskega zakonika. Zdaj, seveda je sporno to, da se dejanje na vstaji berejo skozi člene kazenskega zakonika in gre seveda za poskus kriminalizacije vstaje. Recimo, če samo pogledamo obsodbo sedmerice, ki so bili obsojeni zato, ker so se zadrževali v skupini, ki je preprečevala dejanje uradne osebe, vsak, ki je bil na vstaji ali pa bo na vstaji, seveda lahko je obsojen na 7 mesecev ječe in to je tisto, kar je seveda ekstremno sporno pri vsej zadevi. Da seveda ne govorimo o tem, kaj se dogaja za temi posamezniki, ki so v teh postopkih, ki so bili preventivno recimo priprti. Skratka, država je en mesec tako rekoč na njih dokazovala svojo absolutno premoč, nadmoč in jih je tudi uporabljala za zastraševanje vseh v tej družbi, ki se pač želijo zoprstaviti režimu klientelizma, korupcije, razlaščanja, brezperspektivnosti in tako naprej. Zato projekt konkretno ima določene etapne cilje, da tako rečemo, prvi etapni cilj je, da nastane en sodelovalni dokument, v katerem bomo analizirali, kaj se je pravzaprav zgodilo in katerega namen je, da pokaže, da je šlo pri vsej zadevi za, zakaj že imamo dovolj indicov, da trdimo, da je šlo pri vsej zadevi za političen poskus kriminalizacije vstaje, skratka, da gre za neko zadevo, ki je bila organizirana politično, v političnih krogih, da je šlo pač za neko obliko tudi mehkega državnega udara, lahko rečemo. In znotraj tega sodelovalnega dokumenta si obetamo tudi gradnjo neke skupnosti med nami, ki nismo bili še kriminalizirani pač v teh stajah in tistimi, ki so bili kriminalizirani. Skratka, eden od namenov je, da se ti problemi dezindividualizirajo, da niso več individualni problemi posameznikov, ampak da se podružbijo, skratka, da postanejo problem nas vseh. Nadalje pa na tej osnovi skušamo zgraditi solidarnostno mrežo, katere namen bo po eni strani mobilizacija proti tovrstnemu zatiranju vstaj in po drugi strani tudi zbiranje konkretne materialne pomoči za tiste, ki se pa znajdejo v teh mlinih in tudi seveda konkretno za to 28-terico. Tako da v bistvu gre za to, da uporabljamo raziskovalne metode, kratka metode zbiranja znanja in njegovega organiziranja, zato da tudi zgradimo neko solidarnostno mrežo in da na nek način zgradimo neko vstajniško solidarnostno skupnost, ki bo zagotovila, da država v tem primeru ne bo zmagala. Ker država seveda zmaga, kakor te posameznike uspe skriminalizirati, koliko jih uspe zlomiti in zgubi, kolikor se to ne zgodi. Zato tega pač pravimo, da moramo zgraditi močnejši objem solidarnosti, kot je primež državne represije.
Mariborčani seveda niso pozabili na vstajnike, ki so danes v zaporu in tiste, ki se še zmeraj borijo s sodnimi mlini. Eden od večjih transparentov, na njemu je pisalo včeraj v Mariboru, sedmerica, malo parafriziram po spominu, sedmerica je že opravila družbeno koristno delo. S Kurnikom pa nadaljujemo še zmeraj pri tej problemu mini državnega udara, ali kako se je izrazil, vpletanje politike tako v delo policije, kar je bilo do neke mere kar očitno, ne, v tistih dneh, predvsem pa bi moralo biti očitno, ko se govori o delu sodišča, ki je odločalo o sodbi sedmerice in še odločalo se pa v sodi 20 in še nekaj obtoženih. Nadaljuje Andrej.
Represivni organi, skratka policija in potem tudi sodstvo, v tem primeru delujejo tako, da bi prenesli socialni konflikt, ki bi se moral reševati politično, tudi z demonstracijami na ulicah in tako naprej, v črne kronike. To je v bistvu njihov namen. Zdaj, tu sta na nek način dve hipoteze. Ena hipoteza je, da sam sistem kaznovalni, represivni, pravosodje funkcionira na ta način, da socialne konflikte potiska v črno kroniko, skratka, da jih potisne na teren kriminalitete. Druga hipoteza pa je, da se je v tem času nekako oblikovala ena paralelna pokomandna struktura, da tako rečemo, ki je v bistvu peljala na terenu postopke, tako da so eskalirali konflikt in da so potiskali ustaje na ta teren črne kronike. Zdaj, v bistvu, to je tisto, kar na nek način preverjamo. Ampak definitivno, ne, rezultat je ta, da se politični kanali zapirajo in da pravzaprav socialni konflikt pač potiskajo na nek teren, na katerem ljudje niti ne morejo zmagati, ampak izgubijo, to pa je teren kriminala, ne, skratka. Zdaj, vsi, ki smo bili na vstaji, pravzaprav na tretji vstaj recimo in nismo ubogali ukaza iz policijskega helikopterja, ki je v nasprotju tudi z ustavnimi garancijami do svobode, združevanja, izražanja in tako naprej. Vsi tisti, skratka, smo razumljeni kot kriminalci. Gre za kriminalizirane celotne populacije, ki ni zadovoljna s stanjem v tej družbi, hoče nekaj spremeniti.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste Zeitgeist. Tokrat smo se predstavili v Maribor. Seveda se zadeva tiče vseh nas, tudi širom onkraj meja. Povejmo ob temu še, da je včeraj neka starejša gospa dosti glasno in z nekim žarom sklikala tako in drugačno geslo. Pa je en starejši gospod, ki se je po slučaju priključil množici, zabrusil, kaj se pa ti dereš? Pa mu je ta zabrusla, zato ker si ti ne upaš. Da ne bodo pojenjale glasilke, ne, tistih, ki hodijo na vstaje, ne, in da se bo morda kaj le spremenilo, bo seveda potrebnih tudi ob obletnicah, ne, kakršna je bila recimo da včerajšnja, nekoliko več glasov in več nog na ulicah Slovenije. Z vami sem bil Matej, Antonijo ostaja za reglerji, prihaja pa glasbeno drobovje. Lep pozdrav.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošlo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, črni pa to ne. Prav tista prava govor, ne. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.